Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Jurnal Militar aici la Radio România Brașov FM. Sunt Sonia Raicu și suntem împreună în următoarele aproximativ 30 de minute. Încheiem încă o săptămână încărcată despre care vă spunem mai multe în rubrica Actualitatea Militară și tot în ediția de astăzi facem o analiză la 20 de ani de la începerea războiului din Irak. La subiectul săptămânii, în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu, generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu ne spune ce a însemnat pentru Armata României participarea la această misiune. Nu lipsesc informațiile despre misiunile externe la care participă militarii români și în a doua jumătate a jurnalului militar vorbim despre Spitalul Militar de Urgență Regina Maria de aici din Brașov. Începem acum cu Actualitatea Militară, rubrică realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea Militară.
Șapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins ținta privind cheltuielile militare în anul 2022, a anunțat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Potrivit raportului anual al NATO, Statele Unite ale Americii au alocat pentru apărare 3,46% din produsul intern brut, iar alte șapte țări au depășit pragul de 2%, Marea Britanie, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Grecia. Conform aceleiași surse, anul trecut România a alocat pentru apărare 1,75% din PIB. La summitul din Țara Galilor din septembrie 2014, liderii statelor NATO au convenit ca în termen de 10 ani țările membre ale Alianței să atingă obiectivul alocării a 2% din PIB pentru bugetul apărării. Decizia venea ca o reacție la ceea ce fusese percepută drept o deteriorare a situației de securitate în Europa la câteva luni după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia. La un an de la invazia rusă în Ucraina, țările NATO au lansat în urmă cu câteva săptămâni discuții despre modul de adaptare a țintei cheltuielilor militare. O decizie este așteptată la summitul de la Vilnius din luna iulie, iar Jens Stoltenberg a declarat că vede procentul de 2% din PIB ca pe un nivel minim, nu ca pe un plafon. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit la Chișinău cu omologul moldovean Anatolie Nosatăi, cu care a discutat despre intensificarea cooperării în domeniul militar. România susține Republica Moldova în parcursul pro-european și încurajează participarea la proiectele subsumate inițiativei regionale, procesul reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, format în care țara noastră va exercita președinția începând cu a doua jumătate a acestui an. Ministrul Tâlvăr a dat asigurări că România va susține creșterea fondurilor alocate Moldovei prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Partea română a apreciat demersurile guvernului de la Chișinău de a contribui la misiunile de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene. Iar șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat în Italia la invitația omologului său, amiralul Giuseppe Cavo Dragone. Cei doi oficiali militari au analizat situația regională de securitate și au discutat despre dezvoltarea capabilităților de apărare prin intermediul mecanismului de cooperare structurată permanentă al Uniunii Europene, precum și despre implementarea măsurilor NATO destinate întăririi posturii de descurajare și apărare pe flancul estic aliat. Departamentul de stat american a aprobat vânzarea către România a unui număr suplimentar de 95 de vehicule tactice ușoare JLTV și a unor echipamente aferente. Țara noastră solicitase anterior 34 de astfel de mașini de luptă cu opțiune de achiziționare a până la 129 de unități în valoare totală de $104 milioane. Cu această ultimă comandă, Ministerul Apărării Naționale acoperă întreaga valoare a contractului. Într-un comunicat al Agenției Americane pentru Cooperare în domeniul apărării și securității sunt precizate și câteva dintre dotările blindatelor care vor ajunge la militarii români, kituri radio și GPS-uri avansate de uz militar și turele cu performanțe îmbunătățite. Blindatele JLTV vor înlocui mai vechile Humvee, care sunt considerate acum depășite din punct de vedere al protecției asigurate militarilor. Din 2015 și până în prezent, compania producătoare, Oshkosh Defense, a livrat în jur de 20.000 de astfel de vehicule către Pentagon sau țările aliate. Grupul de luptă NATO din România a fost completat cu un detașament de militari din Luxemburg. Ceremonia de integrare a noii structuri a avut loc în Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu. Militarii luxemburghezi vor forma un pluton de recunoaștere care va face parte pe timpul misiunii din compania olandeză a grupului de luptă. Detașamentul este dislocat în țara noastră pentru o perioadă de 28 de luni. Alianța Nord-Atlantică a constituit grupul de luptă din țara noastră în luna mai a anului trecut, sub comanda Franței, prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Răspuns a NATO. Statele Unite ale Americii au inaugurat prima bază militară permanentă în Polonia. Este pentru prima dată când se face excepție de la principiul prezenței militare pe bază rotațională în flancul estic european. Baza militară din Poznan a devenit a 8-a bază permanentă din Europa a Statelor Unite și va fi responsabilă de coordonarea sprijinului pentru forțele americane dislocate în Polonia și pe flancul estic al NATO. Prezența militară americană permanentă în această țară este apreciată în mod deosebit, mai ales din cauza situației actuale din Europa, a declarat ministrul apărării polonez Mariusz Błaszczak. Peste 10.000 de soldați americani sunt staționați în prezent în Polonia.
Am revenit la Jurnal Militar, aici la Radio România Brașov FM. Trecem la subiectul săptămânii. Așa cum vă spuneam la începutul ediției, în minutele următoare facem o analiză la 20 de ani de la începerea războiului din Irak. Vă spunem ce a însemnat pentru Armata României participarea la această misiune. Invitatul de astăzi este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu. Vă mai spun că interviul este realizat și în format podcast și va putea fi urmărit în zilele următoare pe paginile noastre de Facebook, inclusiv pe cea a Ministerului Apărării Naționale.
Subiectul săptămânii.
20 de ani, asta se întâmpla în 2003. Da. Dumneavoastră erați în mijlocul unei cariere extraordinare încă de pe atunci. Planificator.
În 2003 am fost mutat din comandant al batalionului 341 Sibiric de la Topraisar. La 1 martie am fost chemat la vremea respectivă, era Jean-Luc Bădălan și mi-a spus să am nevoie la Foșan să construim o brigadă care urmează să fie certificată NATO. Și atunci am fost mutat la Foșan, șef de stat major. Odată cu numirea mea a început rotirea batalioanelor din brigada 282 infanterie mecanizată la vremea respectivă, actuală brigadă blindată, în Afganistan și în Irak. Le-am rotit pe toate cele trei, la un moment dat ulterior au rămas doar două în misiunile din ambele teatre de operații. În Afganistan am fost prima dată în 2004 la rotirea batalioanelor noastre. Batalionul de la Galați, mi-amintesc că s-a rotit atunci. Am fost doar două săptămâni, cum să mergea la vremea respectivă. Noi dând batalioanele, vă dați seama că era normal ca cel care răspundea, mie mi-intra în fișa postului pregătirea batalionelor care intrau în teatrele de operații și am fost să vedem și la fața locului ce și cum, ca să știm cum să coordonăm pregătirea următoarelor batalioane. În Irak am fost în 2009, eram deja general să operaționeze brigada. Atunci România, dacă vă aduceți aminte, a avut 5 generali în teatru din Afganistan. A fost Radu Ghica, generalul Neagoie, generalul Chiriță, generalul Gabor. Și eu am fost ultimul. Am intrat în teatru la 1 decembrie 2008, chiar cu ocazia Zilei Naționale, și am ieșit din misiune pe data de 12 iunie 2009. Iar de acolo am venit, am predat brigada 282 și am plecat la post la Bruxelles, locțitorul șefului reprezentanței militare a României la NATO și UE.
Pentru că ați fost ultimul general prezent în misiunea din Irak, puteți să faceți o comparație între retragerea din Afganistan de acum câțiva ani și retragerea din Irak?
Le-aș compara, se compară și nu se compară. În primul rând, la nivel mare, misiunea din Afganistan a fost o misiune NATO, misiunea din Irak a fost o misiune de coaliție condusă de Statele Unite. Ca nivel de participare, în Irak noi nu am depășit batalion de infanterie, cu diferite misiuni, în funcție de perioada războiului, structuri de informații Intel, cu tot ceea ce înseamnă treaba asta, și ofițer de stat major. În Afganistan, să nu uităm că s-a ajuns până la nivel brigadă. Participarea, am avut și zonă de operații, zona Zabul, pe o perioadă îndelungată. Când eram eu la Bruxelles, noi aveam la un moment dat 1996 sau ceva de genul ăsta de oameni, foarte aproape de 2000, care ne plasa a patra contributoare cu trupe în Afganistan. care nu e de colea pentru ascultători, trebuie să știe că ca să trimiți 2000 de oameni în teatru, tu deja trebuie să lucrezi într-o plajă de aproximativ 8000 de oameni. Pentru că unii sunt la pregătire, unii sunt în teatru, unii sunt în refacere, unii trebuie să ia în rezervă. Deci o treabă care ne-a ajutat foarte mult și poate o să spun și de ce dacă îmi dați timp, dar care cu certitudine necesită mult efort din punct de vedere al resurselor umane și financiare.
Este clar că gradul de complexitate se poate compara între cele două misiuni.
Da, aici da.
Gradul de periculozitate?
La fel.
La fel.
Da, în funcție de perioade, în anumite perioade Afganistanul a fost mai sângeros, în alte perioade Irakul a fost mai sângeros, în funcție de ce făceau talibanii, ca să spunem așa, sau opozanții, cei care se opuneau forțelor NATO sau de coaliție pe teatrele de operații respective.
Ce a însemnat pentru dumneavoastră, ce a însemnat pentru militarii pe care i-ați rotit acolo, pentru formare, pentru carieră?
Prima dată militare, aș vrea să spun, și e bine de spus. Trebuie să înțelegem cu toții că, în ciuda acestui efort, da, până la urmă, a costat din punct de vedere financiar. Numai că experiența asta câștigată acolo a fost colosală. Și să mai și explic. Numai când ești într-un teatru real de operații, vezi la fața locului pe viu ce cerințe sunt, care e gradul de periculozitate, înveți procedurile de stat major, înveți modul de executare a misiunilor de o manieră în care să nu pierzi oameni, pentru că au fost și situații în care am fost atacați și așa mai departe. Prin urmare, cu certitudine din punct de vedere profesional a adus un plus colosal. Eu am și spus la vremea respectivă, domne, pentru oficiul de stat major, o misiune de 6 luni, care era minimum. În teatru de operații face cât un curs obișnuit de formare continuă.
Un curs de carieră.
Exact, da, obișnuit. Da. Luăm procedurile, toate în limbă engleză, toate după tipicul NATO și chiar dacă misiunea din Irak a fost de coaliție, dar cine conducea coaliția? Statele Unite.
Sigur.
Diferențele între procedurile Statelor Unite în teatrul la două operații și procedurile NATO erau infime. Prin urmare, nu se pune problema de dezvoltarea profesionalismului din punct de vedere procedură de stat major și aplicarea lor și lucru. Și doi, dezvoltarea cunoștinței la limba engleză, pentru că erai obligat să cunoști limba. Dar în afară de asta, a adus un plus și din punct de vedere al cunoașterii. Vă dau exemplu și aplicării principiilor logisticii, de exemplu. Să nu uităm că noi, România, am fost în stare să ne rotim trupele la un moment dat cu propriile forțe, cu ceurile 130. Eu am fost cu ceul 130 și până în Angola în 1998. În Afganistan, când am fost cu ceul nostru. În Irak, la fel. România și-a dovedit determinarea în a-și asuma misiunile în cadrul NATO sau de coaliție. Mă raliez și eu celor care au spus că poate că unul din elementele care au contribuit decisiv la invitarea României ca membră NATO în 2002 a fost faptul că România a acționat între primele state în ambele teatre de operații. Cu toate că nu eram nici cei mai bogați, nu eram nici cei mai dotați și așa mai departe. Dar determinarea Ministerului Apărării și decidenților politici la vremea respectivă de a ne implica în misiunile organizației, contributor la securitate, nu numai ca beneficiar. Acum, dacă fac o paranteză, ce suntem acum? Acum suntem un beneficiar al integrării NATO și UE, pentru că dacă n-am fi fost, nu se știe dacă Federația Rusă nu le-ar fi trecut în cap că dacă tot România nu e, de ce să nu facem puțin ordine și în România, că ei tot zic că vreau să se întoarcă la granițele din 1997. Asta înseamnă. Da, dar numai ca să fii beneficiar, trebuie să fii și contributor. Eu personal am fost de acord și încă o dată vreau să spun că banii nu au fost cheltuiți degeaba. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care s-au dus, că au fost și răniți și așa mai departe, pentru că asta e la război să mai și moare și îmi pare rău și am toată compasiunea pentru cei care s-au dus și pentru cei răniți. Dar dacă am face o sumă a sacrificiului făcut și a banilor cheltuiți, cu certitudine a adus un plus în valoare și profesional și competență armatei române din toate punctele de vedere. Schimbările de armament, gândiți-vă, de echipamente de luptă. Nu uitați că ne-am dus cu taburile. Ulterior, talibanii când au văzut astea rezistă, da. Au pus plus la încărcătură, au străpuns taburile și ulterior i-au obligat pe americani să inventeze celebrele, absolut, să inventeze alte echipamente care să nu poată să fie distruse de tipul de exploziv improvizat folosit de talibani. Deci, pe scurt, un plus Total.
Venind către efectele, pentru că tot ați spus despre faptul că suntem și contributori, efectele s-au văzut în zona de comandă, uitându-ne acum. Cum ar fi arătat armata română, comanda armatei, dacă n-ar fi fost aceste misiuni? Pentru că ne uităm și vedem că toți ofițerii de rang înalt și oamenii din funcțiile importante sunt trecuți prin teatrele de operații, și prin Irak și prin Afganistan.
Domnule, ca să-i spun așa, n-ar fi un aspect fundamental, dar determinant sigur. Pentru că, din punctul meu de vedere, s-au făcut și unele, adică s-a pus extrem de mult accentul pe, numai pe cei care au fost acolo, și să nu uităm că au fost, sunt și vor rămâne arme întregi, categorii de armă, cu ofițeri foarte bine pregătiți, care nu au avut
care
ocazia
prins,
să ajungă acolo,
da,
pentru simplu motiv că ei nu au cerut decât batalionele de infanterie, de manevră și inter. Dar atunci ce vină are un ofițer de comandant de unitate de apărare antiaeriană, de tancuri, de artilerie, care aceste structuri nu au fost, nu puteau să ajungă în teatru pentru că nu i-a chemat nimeni. De asta spun că s-a exagerat puțin. Încă o dată, plusul să vedea între unul care a fost și unul care n-a fost, că nu mai trebuia să explici, îl vedeai după voi cum vorbeai cu el, îl vedeai dacă te înțelege sau nu. Fac o paranteză, m-ați întrebat anterior, plusul pentru mine. Pentru mine a fost colosal și eu am lucrat numai la asta. În 1994, odată cu promovarea la gradul de capitan, eu am intrat în statul major al forțelor terestre la serviciu operații, unde am lucrat 6 ani. Acolo am făcut secția relații speciale, am construit un timp. Astea toate au mers odată cu pașii spre pregătirea armatei României în procesul de integrare cu NATO, realizarea interoperabilității, obiectivele forței. Nu vă spun că nu facem acum o retrospectivă a integrării României în NATO, dar pentru mine a avut un efect major datorită faptului că a trebuit să lucrez la concret cu ei, răspundeam de toate trupele românești, trupele coaliției.
Era și înainte și este și acum după trecerea în rezervă și îmi închipui o scenă. Mergeți, nu știu, la piață și oamenii vă știu. Și dacă ar fi fost cineva care v-ar fi spus, bun domnul general, italienii au plecat înainte, au fost voci care i-au lăudat, au avut curaj să zică nu, să plec. Noi am rămas, după cum ați spus, între ultimii trei. A fost vorba despre onestitate, despre curaj, despre asumare sau despre o slăbiciune a noastră în relația cu aliații?
Dom'le, probabil a fost și o combinație. Probabil Statele Unite, aici vorbim de politică, nu neapărat de militari, că militarii nu depinde de noi. Statul stabilește.
Sigur.
Probabil a fost și o combinație între o cerință a Statelor Unite, care ei conduceau misiunea, fără doar și poate, dar e și o asumare a noastră. Păi dacă am început cu tine la drum și e nevoie de mine, mi se pare corect să merg până la capăt.
Deci ați merge pe onestitate mai mult decât pe slăbiciune, precum am enumerat.
Absolut.
Mai
și vreme. Asumare.
Și asumare.
Asta e unul. Și doi, oferta a fost făcută la mult mai multe țări. Numai că noi, statul irachian la vremea respectivă, conducerea irachiană a aprobat numai 4. Nu știu dacă să știe sau nu, dacă nu vă spun eu că știu ce vorbesc. A aprobat, Statele Unite i-au negociat un an și rămânerea trupelor până în anul 2009, de coaliție mă refer. După Statele Unite au aprobat Marea Britanie, România, Estonia și El Salvador. Comandant era odierno, iar comandantul corpului de manevră, cine credeți că era? Domnul Lloyd Austin, actualul șef al Pentagonului.
Corect.
Mi-a fost șef. Și foarte onorat de altfel de treaba asta. El Salvador, pe 24 ianuarie, șeful statului, n-a ajuns la un acord cu irachienii privind semnarea unor documente și el a spus mă retrag, iar Estonia s-a retras pe 5 februarie. Vă spun, nu pot să uit ziua pentru că e ziua mea 5 februarie. Și chiar am avut onoarea să fiu decorat de ministrul apărării prezent la activitate în Bagdad, să fiu decorat de Estonia pentru modul în care am sprijinit delegatul estonian de a face un memorandum tehnic cu irachienii. Probabil că irachienii n-au acceptat și cu noi au fost destul de grei. Care era problema? În Irak încă era valabilă pedeapsa cu moartea. Și statul nostru, de la șeful statului pe vremea respectivă, era domnul Băsescu și a zis, domnule, nu semnăm așa ceva până nu trebuie să ne respecte o cerință care intra în procedura de force protection, protecția forței. Și cerința care era? În cazul în care un militar român, este posibil orice în teatru, face o faptă care potrivit reglementării internaționale și pe teritoriul irachian, normal că este în țara lui ăla, face o faptă reprobabilă care trebuie pedepsită conform legii, să fie predat ori trupelor românești, ori trupelor americane pentru a fi judecat pe problema respectivă, dar după legile respectând legile internaționale și așa mai departe. La noi, până la urmă, s-a acceptat, dar la țările astea două nu.
Interesant.
Astea ar fi unul din motivele care cred eu că i-a făcut pe șefii statelor, celor două state mai mici, ca și contribuție, să spună, domnule, noi până aici am stat. În schimb, noi, România, am reușit să semnăm acest tratat, acest memorandum. Ulterior am semnat și eu acordul tehnic în luna martie și ulterior am muncit, în afară de munca efectivă, în cadrul comandamentului și în coordonarea trupelor române, am pregătit readucerea trupelor românești în țară, care trebuia să încheie până la 1 septembrie.
Domnule general, de-abia aștept să ne vedem și următoarea dată aici la radio și la podcastul Jurnal Militar. Subiectul săptămânii acesta a fost. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc să avem o primăvară frumoasă și să sperăm să ne revenim din toate punctele de vedere.
Vă mulțumesc!
Sunteți la Jurnal Militar. În minutele următoare vă aducem informații noi despre misiunile internaționale la care participă militarii români. Astăzi veștile vin din Statele Unite ale Americii, Olanda, Germania și Polonia. Rubrică realizată de Teodora Mazere și Violeta Proșa. Să ascultăm!
Misiuni internaționale.
Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii, una dintre cele mai mari coaliții militare din istoria SUA, conduce și facilitează activitățile și operațiile militare cu aliați și parteneri în vederea sporirii securității și stabilității regionale din zona de responsabilitate, care se întinde din nord-estul Africii, de-a lungul Orientului Mijlociu și până în sud-vestul Asiei. Printre operațiile de succes ale coaliției s-au numărat Operation Iraqi Freedom, Operation Enduring Freedom, Operation Resolute Support și Operation Inherent Resolve, acțiuni la care au participat și militarii români. Din Tampa, Florida, transmite colonelul Alexandru Cosac.
Prezența militarilor români la US&COM are o importanță ridicată în ceea ce privește reprezentarea națională și consolidarea relațiilor cu națiunile din coaliție. Cele 44 de națiuni partenere dislocate la Comandamentul Central oferă o oportunitate unică de a aduna într-un loc diferite idei, direcții de pregătire, culturi, abordări diferite, ceea ce am observat că asigură o contribuție atât în partea de planificare și în fundamentarea deciziilor sau coordonarea eficientă.
De pe continentul american ajungem în Țara Morilor de Vânt, mai precis în Olanda, unde militarii români, membri ai regimentului 74 Patriot, participă alături de 700 de militari ai Alianței Nord-Atlantice la exercițiul Joint Project Optic Windmill, ce vizează apărarea aeriană integrată. Prima parte a exercițiului a fost dedicată stabilirii unor conexiuni între națiunile participante în ceea ce privește rețeaua de lucru, urmând ca apoi toți militarii să se antreneze la sistemele de luptă. Pentru România este prima participare la acest exercițiu internațional organizat din 1996. Capitan Traian Brehui, comandantul detașamentului românesc, participant la exercițiul Joint Project Optic Windmill din Olanda.
În cadrul acestui exercițiu ne antrenăm operatorii simulat pentru dezvoltarea și testarea de strategii și concepte de apărare împotriva întregului spectru de amenințări aeriene. Aceste principii pe care noi le testăm și dezvoltăm aici se pot pune în practică până la 100% pe tehnica reală. Operatorul nu simte nicio diferență față de ce ar trebui să facă în fața sistemului, pentru că simulatoarele sunt identice cu ceea ce au în sistemul propriu-zis.
Rămânem tot în sfera exercițiilor internaționale, iar din Olanda facem un salt de 500 de kilometri est până în Germania, unde 1700 de militari din 18 țări, inclusiv România, acționează în cadrul exercițiului Dynamic Front. Participant la exercițiu, locotenent colonelul Constantin Apostol ne-a transmis faptul că acest exercițiu internațional contribuie în mod semnificativ la stabilitatea și securitatea regională prin îmbunătățirea capacității forțelor aliate de a acționa împreună în perioade de criză sau conflict. Ultimele vești din această săptămână vin de la colegii focșăneni, dislocați în cadrul grupului de luptă din Polonia. Pe ultima sută de metri a misiunii, activitățile decurg în același ritm alert. Se continuă antrenamentele alături de aliați, iar tehnica se pregătește în vederea predării către colegii din cadrul celei de-a 13-a rotații. Zilele acestea, la invitația reprezentanților din Brigada 9 blindată poloneză, artileriștii antiaerieni români au organizat o expoziție statică a tehnicii de luptă din dotare. Cu detalii despre acest eveniment vine locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians.
Militarii polonezi au fost foarte interesați de complexul antiaerian Gepard, iar noi ne-am bucurat să le putem răspunde la toate întrebările. Această expoziție a avut ca scop familiarizarea detașamentului polonez cu structura unui grup de luptă, ca parte a pregătirii pentru misiunea pe care o vor executa în cadrul grupului de luptă NATO din Letonia.
Ascultați Jurnal Militar, trecem la următorul subiect. Vă spunem că anul acesta este pentru Spitalul Militar de Urgență Regina Maria de aici din Brașov unul al schimbărilor care vin odată cu fondurile alocate, aproximativ 22 de milioane de euro, din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a duce spitalul la un alt nivel de acordare a asistenței medicale pentru toți cei care accesează serviciile acestei instituții. Despre acestea, Ciprian Panga a realizat un interviu cu comandantul spitalului, colonelul medic Alexandru Cheresteș.
Domnule colonel, bine ați venit la Jurnal Militar Brașov. Un an de grație pentru Spitalul Militar. Au fost aprobate fonduri în Programul Național de Redresare și Reziliență Națională pentru Spitalul Militar, o sumă destul de mare. Însă, până să ajungem să vorbim despre investițiile pe care urmează să le faceți dumneavoastră aici în cadrul spitalului, este cea mai veche instituție spitalicească din Brașov. Ce ne puteți spune despre istoria Spitalului Militar și să trecem către prezent, dar și viitor?
Da, atestarea documentară ne vorbește de existența Spitalului Militar din 1791, anul în care a luat ființă în zona aceasta de marginea Imperiului Habsburgic un spital militar de campanie. Au trecut aproape 100 de ani și în perioada 1885-1887 se construiesc cele două pavilioane principale care rezistă tuturor vremurilor, chiar dacă vorbim de două conflagrații mondiale. Apoi, sigur că a urmat o perioadă de pace, astfel că ajungem în zilele noastre. Spitalul Militar de Urgență Regina Maria din Brașov, acest nume nu l-am ales noi, el a fost conferit în urmă cu 100 de ani, în 1922, regele Ferdinand a semnat un decret regal prin care, începând cu 15 mai 1922, Spitalul Militar din Brașov va purta numele Reginei Maria.
Haideți să revenim în anul 2023, când, în urma proiectelor realizate de dumneavoastră cu colegii dumneavoastră, au fost aprobate niște fonduri. Ce urmează să faceți aici, în curtea spitalului, pentru spital și pentru brașoveni?
Pentru a vă răspunde la această întrebare, aș vrea să vă precizez faptul că am preluat comanda spitalului în 2016. În primele luni am aștenut pe hârtie niște planuri de dezvoltare a unei infrastructuri care să răspundă nevoilor Ministerului Apărării Naționale, nevoilor pacienților militari, dar și populației care accesează serviciile medicale ale Spitalului Militar de Urgență Regina Maria din Brașov. Această clădire face parte din Programul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre un pavilion nou chirurgic. El se numește pavilion de politraumă, medicină operațională, care practic va deservi în principiu militarii care se află în zona noastră de responsabilitate și aici vorbim de militari aparținând Ministerului Apărării Naționale din peste 50 de unități militare din 4 județe care ne sunt arondate. Vorbim despre militari români, dar vorbim și despre militari străini care staționează în centre de pregătire și instruire de pe zona noastră de responsabilitate, respectiv Centrul Național de Instruire Getica, cel mai cunoscut și cel mai important ca număr de militari participanți prezenți. Și noi, în calitate de națiune gazdă, avem obligațiile asigurării asistenței medicale de urgență, dar și pentru nevoile de sănătate curente ale acestor militari. Revenind la ceea ce am gândit, acest pavilion de medicină operațională va fi un pavilion care va deservi, sigur, în primul rând, partea de urgență. Vom avea 6 săli de operații pentru fiecare compartiment. Vor funcționa în cadrul secției de chirurgie generală, compartimentul de ortopedie, traumatologie, chirurgie toracică, urologie, chirurgie vasculară, chirurgie orală și maxilofacială, precum și compartimentele de ORL, oftalmologie și, nu în ultimul rând, neurochirurgia. Secția ATI, atât de necesară pentru actul chirurgical, va funcționa de asemenea în această clădire nouă.
Atât pentru astăzi, sunt Sonia Raicu și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne găsiți și pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Brașov. Aici puteți reasculta edițiile noastre Jurnal Militar și ne puteți lăsa mesaje. Săptămâna viitoare revine alături de dumneavoastră colegul meu Ciprian Panga. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștit, numai bine!
Un fel de-a mai lungi, cea mai frumoasă zi, ar fi dacă mai putea minți. Ceasul înapoi, ai fierbe două ouă moi, să scap.